Ninataka kutangaza hapa ya kwamba maombi yenu yalijibiwa. Mikutano kama tuliyokuwa nayo wakati nilipoanza huduma miaka mingi iliyopita. Kamwe sijawahi, hata tusingeweza kuwaketisha watu na kupata viwanja vya maonyesho na kila kitu kingine ungekuwako na wakutosha mle kwenye saa 9 kupajaza mahali hapo. Ingewalazimu kuyafunga malango, wasingewaruhusu kuingia. Tusingekuwa huko hadi saa 1. Unaona? Maelfu tu wakimiminika kutoka kila mahali. Nini tu? Nami nilichukua siku 5 za kwanza usiku kwenye mkutano wa mwisho na kujenga tu kwenye neno. Nikaanza kutambua jinsi neno lilivyokuwa na nguvu. Mnaona? Kwa sababu neno ni Mungu. Mnaona? Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Sasa, Waebrania 4 ilisema hivyo, ya kwamba, neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Mnaona, neno la Mungu ni kali kuliko, hata linachoma, hata kuugawanya mfupa, na kukata, na kuyatambua mawazo ya nia, ya moyo. Mnaona, hivyo ndivyo, neno la Mungu. Ndipo kama kuna karama ambapo tunaweza tu kujituliza wenyewe, nalo neno lenyewe ambalo ni Kristo, ambaye ni neno, inaingia ndani yetu na kuyatambua mawazo ya nia kama vile mmeliona. Naona? Ajabu vipi, halafu wana yale yeye aliyofanya na jinsi alivyotubariki. Halafu basi nini? Hilo, naona kwamba ulijenga kwenye hilo neno siku 4 usiku, waacha tu watu waketi kimya, halafu wapumzike tu, naye Roho Mtakatifu angewaita watu na kufanya mambo huko kwenye kusanyiko. Halafu basi kwenye usiku wa mwisho, Jumapili iliyopita alasiri, iliona mmoja wa misururu mikubwa sana ya uponyaji niliyopata kuona Marekani. Unaona? Walikuwa ilimtuma Bili kule chini na kadi 100 na Jean na 100 na Leo na 100 na Roy na 100 kuzisambaza tu hizo kadi zote yapata 500. Ndipo basi walipokuwa wameona neno limeimarika na yale lingefanya, alafu kudumu moja kwa moja kwenye neno hilo sasa ikawaleta jukwani. Nami niliona wanaume na wanawake wakiitupa mikongojo yao na kadhalika na kuponywa kabla hata hawajafika jukwani. Kuona tu, unaona? Neno la Mungu lilikuwa tayari limetolewa likapitia mle na kujipenyeza lenyewe katika jumbe hizo 5 ama jumbe 4 ndani ya mioyo yao, mpaka wakaliamini kwa moyo wao wote. Alafu jambo pekee walilopaswa kufanya ni kuwa na namna fulani ya mawasiliano madogo, mnaona kitu fulani, ndipo likawa halisi. Ndipo mara walipofika tu kwenye jukwaa hilo wangeponywa papo hapo jukwaa kabla tu hawajavuka jukwaa. Ninaamini ndugu hapa nyote mnamfahamu ndugu Ed Hooper, sivyo? Ninyi kutoka Arkansas huko chini. Alikutana, yeye alikuwa pamoja nami katika sehemu za mwanzoni mwa huduma. Akasema, hii ilionekana kama nyakati za kale. Akasema, jinsi walivyokuwa wakifanya miaka kadhaa iliyopita. Basi kulikuwako na watu waliokuwa na vivimbe ambavyo vilikuwa namna hiyo. Wakarudi wazima, vipofu, viziwi, bubu, kila namna ya mambo ambayo Bwana wetu aliyafanya. Hata haibidi kuwagusa hao watu. Neno linalotolewa linawagusa. Ndipo Bwana akanipa ujumbe ambao ningetaka kuuzungumzia kanisani wakati mmoja nitakaporudi nikipata nafasi. Nina shughuli nyingi sana. Sasa inanibidi kuondoka tena kesho nikimngojea msichana huyu kuja. Na hata kabla sijalichukua sanduku langu la nguo nyumbani, ulikuwako na mtu fulani kule. Wala sijaketi chini tangu wakati huo, karibu sijaketi. Mnaona? Hata sijazungumza na familia yangu tangu niliporudi. Mnaona? Na ni uchovu kweli. Nami ninawasihi nyote kuniombea pia kwamba Bwana atanisaidia kushikilia. Sasa wana ndugu yetu hapa mgonjwa sana sana, amelazwa kwenye kitanda hiki cha wagonjwa, nasi mtu fulani anatujia katika muda mfupi kutuchukua kwenda Louisville. Ninawataka mkumbuke lile ombi pia, msichana mzuri ambaye hajapata umri wa miaka 18, yeye ni pacha na msichana Mkristo shuleni. Nao hao wasichana wengine wangezungumza habari zake, mwajua hao wasichana wawili, na kuambia jinsi walivyokuwa sehemu ya maisha waliokuwa wakiikosa na jinsi wanavyopaswa kuishi kama hao wasichana wengine. Basi msichana mmoja aliweza tu kuyastahimili. Huyu mwingine alikuwa na kinyongo, naye akajisikia vibaya sana kulihusu. Ndipo akaendelea kuzorota na kuharibikiwa zaidi, naye anahofia hayo. Ndipo hatimaye akarukwa na akili. Nao, yuko kwenye wadi ya wenda wazimu. mama na baba yake wanakuja kidogo tu kutoka Crandall, Indiana, kwenda kwenye hospitali hii ambako wanaenda kujaribu kumtuma huko Madison kesho. Sasa msichana huyo, hakuna kasoro yoyote ya kimwili katika huyo msichana. Yeye hakuna kitu kimwili, ni mwenye afya kikamilifu, lakini ni vigumu sana kulielezea, na kwa kweli halielezeki. Jambo ni kwamba roho yake imetangatanga, unaona? Sasa una budi kuishika roho yake na kuirudisha mahali pake. Unaona, una kama vile ndio kwanza tumalize kuzungumza hapa majuma machache yaliyopita, jinsi ambavyo mfumo wa binadamu hufanya kazi, jinsi ambavyo kuna hisi tano ambazo unaingilia humo mwilini, halafu tungeiita milango mitano. Milango mitano kama vile dhamiri, dhana na kadhalika tunazoingilia nafsini. Ndipo unapoingia kwenye roho, kuna mlango mmoja tu, na huo ni kupitia kwa hiari ambalo linaliweka msingi huko nyuma kama vile mwanadamu alivyoumbwa. Unaweza kulipokea ama unaweza tu kuliachilia liende. Unaweza kumkubali Kristo kama mwokozi ama umwache tu aende. Nawe ungali karibu na mti ule, ule wa uzima na ule wa mauti. Kila mwanadamu amewekwa mbele ya mti huo, la sivyo Mungu angekuwa si mwenye haki kuweka mmoja pale, halafu asimpe huyo mwingine nafasi sawa kuchagua mema na mabaya. Basi kila mmoja wetu ana nafasi hiyo. Pia katika hilo, roho tunaweza kuponywa ama hatuwezi kuponywa. Sasa, sio kwa sababu hakuna, kwamba hatujaponywa kulingana na Mungu, tumeponywa. Kwa kuwa lile agano halina masharti, naye tayari ameununua uponyaji wetu. Kwa hiyo, uponyaji wetu ni kwa ajili yetu. Ni wetu. Sasa, ni kama tutachukua njia hii kuliamini ama njia hii kutokuliamini kabisa. Sasa, kunayo njia hiyo moja tu tunayoweza kwenda mbele za Mungu. Sasa, mtoto huyu mrembo, kipenzi cha mamae, mimi nini yangu. No, alikuwa ni mmoja wa marafiki zangu wasichana. Alikuwa maskini msichana mzuri, aliyetoka kwenye nyumba ya kinazarayo yenye nidhamu kali. Msichana mdogo mzuri sana, naye ana mume mzuri. Ninamjua pia vizuri sana yule mvulana aliyemuoa. Naye kidogo tu, wanawalea watoto hao wapate kumtumikia Bwana na kuwaweka shuleni. Nao kweli, walikuwa wamewekwa msingi katika Kristo kutokufanya mambo mabaya. Bali mambo yakawa hivyo. Kwenye kuvurugika tu, kama tu vile mimi, niliangalia tu dakika chache zilizopita na kumkazia macho maskini mvulana mdogo. Alikuwa na jambo lile lile kabisa. Na kwenye nini, tulishuka kwenda kule usiku mmoja, wa ndugu Wright na Oval alikuwa amerukwa kabisa na akili. Naye mwajua, wakati yeye angejaribu kunifukuza nyumbani, kadri mimi na Oval tulivyo marafiki wazuri, kama tu vile ningalikuwa baba yake, ilifunga ndoa ya baba na mama yake pamoja. Naye angeruka tu na kupiga makelele, toka hapa, toka hapa, toka hapa. Naona. Sasa, kile kilichotubidi kufanya pale ni kuingia kwenye mstari wa roho na kuishika roho ya mvulana huyo. Unaona? Huzuni nyingi zilikuwa zimeingia kwenye maskini moyo wake. Yeye ni mchanga, naye alikuwa ameona mengi. Basi akarejeshwa tu moja kwa moja mahali anapopaswa kuwa. Waona? Katika siku chache alikuwa ni mzima. Sasa, hilo ni jambo lile lile unalopaswa kufanya kwenye hili. Nimeliona, nami ninajua hiyo ni kweli. Lakini sasa nini tu, ninawaomba ninyi nyote kuomba sasa kwamba Mungu atanisaidia kumpata maskini msichana huyu huko nje mahali ambako hajui mahali alipo, kisha kumrudisha mahali pake. Mlango huo huja kupitia kwa imani. Unaona, hawezi kuwa na imani kwa ajili ya nafsi yake. Hajui mahali alipo ama chochote kile. Unaona, itahitaji imani yetu hapa. Na sasa katika jambo hilo, nguvu za kufufuka kwa Kristo, ambapo yeye hutupa nafasi, hapo ndipo wewe, kwa njia moja, neno la Mungu humchoma mwenye dhambi. Nalo halina budi kwenda zaidi ya kuhubiriwa kwa neno linapotolewa. Hiyo ndiyo sababu nilitaka kuzungumza kidogo asubuhi ya leo kabla ya kuwaombea wagonjwa. Unakumbuka lile ono, sio muda mrefu uliopita, Bwana alilonipa, mwajua, kuhusu kuona upande ule mwingine. Hivi mnakumbuka asubuhi ile nilipokuwa nikishuhudia kuhusu kuona upande ule mwingine? Pema, hiyo ilikuwa ni kweli. Basi, sauti ya wafanyabiashara wa Full Gospel limechapisha makala hayo na kuweka picha upande wa nyuma wa huu kurasa hapa. Nalo lina maandishi madogo yaliyoingizwa hapa chini, sehemu ndogo hapa chini inayozungumzia huduma hii. ambalo hili ni gazeti la kimataifa linalochapishwa katika lugha nyingi mbalimbali, nao waliutenga ukurasa wa mbele na wa kwanza juu ya ono hilo. Mnaona? Nami ninalo hapa, na laiti ungalichukua moja na ungeweza kulisoma. Kisha usimame. Sikujua ni wangapi wangekuwa huku chini hao ndugu asubuhi ya leo. Nawe basi usipopata moja, pema, nenda tu ofisini, wanayo kule ofisini. Na walituruhusu kuchukua lundo la hayo kuhusu endelea kukaza mwendo. Mnaona? Na hayo ndiyo yote yaliyo moyoni mwangu. Yote ninayoweza kusikia ni endelea kukaza mwendo. Ngambo tu ya mto kuna nchi bora. Basi hebu tuzidi kukaza mwendo mpaka tutakapokutana na nchi hiyo. Sasa nafikiri wanakuwekwa wakfu hapa kwa mtoto wa ndugu Strika na dada Strika. Kwa hiyo huyo anawafanya wangapi sasa dada Strika? Jamaa sita wadogo. Hiyo ni maskini familia ya kupendeza. Na kwa hiyo wao walikuwa wamishonari wetu huko Afrika hivi majuzi, wakarudi. Na watoto wao wote ni maskini jamaa wazuri sana. Nami naweza kuona huyu naye ndivyo alivyo pia, wakati wakimleta huku asubuhi ya leo kwa ajili ya ibada ya kuwekwa wakfu. Teddy yuko wapi? Teddy, waweza kuja hapa kwenye piano kwa dakika moja tu mwanangu? Basi hebu tuimbe wimbo wetu, wimbo mdogo, mwajua ule wimbo mdogo ninaamini tunaoimba, waleteni ndani. Hiyo ni kweli, waleteni ndani kutoka kwenye maeneo ya dhambi. Na hiyo ni sababu ya sisi kuucheza huu, ni kwa sababu kwamba sisi kwa yote tuwezayo wazazi ni kuwaleta kwa ajili ya kuwekwa wakfu. Na waweka wakfu kwa Bwana na kuwaleta ndani wangali watoto wachanga, wasije wakapotelea kwenye eneo lile la dhambi. Waleteni ndani. Hebu tu nini tu, unaujua Teddy, hebu tuimbe tu kifungu kimoja chake sasa. Waleteni, waleteni, waleteni kutoka kwenye maeneo ya dhambi. Waleteni. Kama kuna mwingine, mbona mlete tu moja kwa moja. Waleteni watoto wadogo kwa Yesu. Waleteni, waleteni, waleteni kutoka kwenye maeneo ya dhambi. Waleteni, waleteni, waleteni wanaotangatanga kwa Yesu. Ndugu Strika na dada Strika, ninatambua ya kwamba mnajua maana ya wimbo huo, kuwaleta ndani. Shauku kuu iko moyoni mwenu kujaribu kuwaleta waliopotea kwa Yesu. Maskini mtoto wako mchanga, kama angekufa kabla hajawekwa wakfu ama chochote kile, ameokoka kwa vyovyote vile, kwa sababu damu ya Yesu Kristo ilifanya hiyo pale Kalvari. Lakini katika kumbukumbu ya safari yake kuu ya duniani, hapo alipoweka mikono yake juu ya watoto na kusema, waacheni waje kwangu. Hiyo ndiyo sababu mmemleta huyu mtoto asubuhi ya leo, na kuweka matumaini ndani yetu kwamba tungeweza kuomba maombi ya imani kwa ajili ya huyu mtoto mdogo katika kuwekwa wakfu kwa maisha yake kwa Mungu. Jina lake ni nani? Marilyn Marge. Marilyn Marge Stricker. Ana umri gani? Miezi 13. Alizaliwa Afrika. Hiyo ni kweli? Vema. Jalia kama kuna kesho, jalia mtoto huyu awe missionary kule kwenye maeneo alimozaliwa, na mtoto mdogo anayependeza. Waweza kuja ndugu Neville. Na Marilyn, lo jamani, siku zote nawapenda jamaa hawa wadogo. Huyu si ni jamaa mdogo anayependeza? Uhali gani? Uhali gani? Na tuinamishe vichwa vyetu, nataka wewe uweke mikono yako juu yake. Baba yetu wa mbinguni, tunakuletea wewe mtoto Marilyn Marge Stricker, mtoto huyu mdogo mzuri aliyezaliwa kwenye maeneo ya umishonari wakati vita vilipokuwa ni vikali. Naomba ya kwamba utambariki mtoto huyu. Katika Biblia walikuletea watoto wadogo kama huyu. Uliwawekea mikono na kuwabariki, kasema, acheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Mama na baba wanamweka mikononi mwetu leo hii. Sisi kwa imani tunapanda vipandio huko ngambo, tunamweka mikononi mwako kwa imani. Yabariki maisha yake. Mpe maisha marefu Bwana. Jalia awe mtoto wa Mungu. Jalia akutumikie kwa maisha yake yote, kila mshipa wa utu wake, awe mtumishi wa Kristo. Lijalie Baba. Mbariki baba na mama yake, ndugu na dada zake wadogo. Jalia wasimame pia na wawe familia nzuri sana kwa utumishi wa Mungu. Baba, tunamkabidhi mtoto Marilyn Maj kwako katika jina la Yesu Kristo kwa maisha ya utumishi. Mbariki na baba yake na mama yake na wapendwa wake. Pia jalia waishi muda mrefu maisha yenye furaha katika utumishi wako. Katika jina la Yesu, amina. Mungu akubariki ndugu Strika. Mungu akubariki. Baraka juu ya maskini msichana mdogo. Asante Teddy jamani. Na wapenda watoto wadogo. Nanyi je? Ni wangapi kamwe hawakusikia lile ono alilonipa Bwana? Hebu tuone mkiinua mikono yenu ambao kamwe hawakulisikia. Neville, unacho kitabu chako kidogo hapo. Labda ungewasomea hilo papa hapa kwa dakika moja tu ama mbili zijazo. Ninaamini ni papa hapa tu ukiweza. Hivi majuzi asubuhi nilikuwa nimelala kitandani mwangu. Ilikuwa ndio kwanza niamke usingizini, nami nikaweka mikono yangu nyuma ya kichwa changu na kupumzisha kichwa changu kwenye foronya. Ndipo nikaanza kushangaa itakuwaje kwenye ngambo ya pili. Nikatambua kwamba nilikuwa nimeishi zaidi ya nusu ya maisha yangu kama nikiishi kwa warika ya watu wangu. Nami nilitaka kufanya mengi zaidi kwa ajili ya Bwana kabla sijaondoka kwenye maisha haya. Nikasikia sauti ikisema, ndio kwanza unaanza tu, piga vita, endelea kutia bidii. Nilipokuwa nimelala pale nikiyatafakari maneno hayo, niliwazia ya kwamba ndio kwanza nidhanie kwamba nilisikia sauti. Tena hiyo sauti ikasema, piga vita, endelea kusonga mbele, endelea kusonga mbele. Ningali siamini, nilidhani inawezekana niliyasema hayo maneno mwenyewe. Nikaweka midomo yangu katikati ya meno yangu na kuweka mkono wangu juu ya kinywa changu na kusikiliza. Ile sauti ikasema tena, zidi tu kukaza mwendo. Laiti ungalijua tu yaliyo mwishoni mwa safari. Ilionekana kusikia muziki na maneno ya wimbo wa kale unaojulikana. Nina huzuni na tamaa ya kwenda nyumbani, nami nataka kumuona Yesu. Ningetaka kusikia hizo kengele za bandarini zikilia. Ningeiangazia njia yangu na kuondoa uoga wote. Bwana, jalia niangalie ng'ambo ya pazia la wakati. Ndipo hiyo sauti ikauliza, ungetaka kuangalia ng'ambo tu ya pazia? Nikajibu, lingenisaidia sana. Lililotukia siwezi kusema. Kwamba nilikuwa katika mwili ama nje, ama kwamba ilikuwa ni kuhamishwa, sijui mimi. Bali halikuwa kama ono lolote nililopata kuona. Ningeweza kuona mahali nilipopelekwa na ningeweza kujiona nimelala pale nyuma kitandani mwangu. Nikasema, hili ni jambo la ajabu. Kulikuwa na idadi kubwa ya watu na walikuja mbio kunisalimia wakipaza sauti, lo, ndugu yetu wa thamani. Kwanza walikuja wasichana, walionekana wako kwenye umri wa miaka 20 ya mwanzoni, na wangenikumbatia na kusema, ndugu yetu wa thamani. Vijana wanaume katika upeo wa ujana, wenye macho yaliyo metameta kama nyota kwenye usiku wenye giza, wenye meno meupe kama lulu, wakanikumbatia wakisema, ndugu yetu wa thamani. Kisha nikaona kwamba mimi pia nilikuwa nimekuwa kijana tena. Kajiangalia pale na kugeuka na kuangalia nyuma kwenye mwili wangu mzee uliolala kitandani huku mikono yangu ikiwa nyuma ya kichwa changu. Nikasema, siyaelewi haya. Nilipoanza kujaribu kutambua mahali nilipokuwa, nilianza kutambua ya kwamba hapakuwapo na jana wala kesho kule. Hakuna mtu aliyeonekana kuchoka. Wakati umati wa wasichana warembo sana niliopata kuona ukinikumbatia kwa mikono, niligundua kulikuwako tu na upendo mkuu ulionikumba, wala si uvutio wa kimwili kama kwenye tabia za wanadamu. Niliona wasichana hawa wote walikuwa na nywele zilizofikia viunoni mwao, nazo sketi zao zikafikia miguuni mwao. Baada ya haya, Hope, mke wangu wa kwanza, alinikumbatia na kusema, ndugu yangu wa thamani. Kisha msichana mwingine akanikumbatia, naye Hope akageuka na kumkumbatia msichana huyo. Nikasema, sielewi haya. Hiki ni kitu tofauti kabisa na upendo wetu wa kibinadamu. Sitaki kurudi kwenye mwili huo wa kale kitandani. Ndipo sauti ikasema nami, huu ndio ulihubiri kwamba ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Huu ni upendo mkamilifu. Hakuna kitu kinachoweza kuingia humu pasipo huo. Kisha nikatwaliwa juu na kuketishwa mahali pa juu. kote kunizunguka kulikuwako na idadi kubwa ya wanaume na wanawake katika upeo wa ujana wao. Walikuwa wakilia kwa furaha, "Lo, ndugu yetu wa thamani, tunafuraha sana kukuona hapa." Nikawazia, sioti mimi, kwa kuwa ninaweza kuwaona watu hawa na ninaweza kuuona mwili wangu umelala kule nyuma kitandani. Ile sauti ikasema nami, "Unajua imeandikwa katika Biblia ya kwamba manabii walikusanywa pamoja na watu wao." Nikasema, "Naam, ninakumbuka hilo katika maandiko, lakini hakuna wengi hivi wa Branham." Ile sauti ikajibu, "Hawa si wa Branham. Hawa ni waongofu wako, wale uliowaongoza kwa Bwana. Baadhi ya wanawake hawa unaowazia ni wachanga sana na warembo, walikuwa na zaidi ya umri wa miaka 90 ulipowaongoza kwa Bwana. Si ajabu wanapaza sauti, ndugu yangu wa thamani." Ndipo huo umati ukapaza sauti pamoja, "Kama usingalijitokeza na injili, tusingalikuwa hapa." Nikauliza, "Lo, yuko wapi Yesu? Ninataka kumuona." Hao watu wakajibu, "Yeye yuko juu zaidi tu kidogo. Siku moja atakuja kwako. Wewe ulitumwa kama kiongozi, na wakati Mungu atakapokuja, yeye atakuhukumu kulingana na mafundisho yako." Nikauliza, "Hivi Paulo na Petro watalazimika kusimama kwenye hukumu hii pia?" Jibu lilikuwa, "Naam." Nikasema, "Nimehubiri yale waliohubiri. Sikuondoka kwake kwenda upande mmoja ama huo mwingine. Ambapo walibatiza katika jina la Yesu, nilifanya hivyo pia. Ambapo walifundisha ubatizo katika Roho Mtakatifu, nilifanya hivyo pia. Lolote walilofundisha, ilifundisha pia." Tunajua hilo, hao watu wakalia. Nasi tunajua ya kwamba tunarudi duniani pamoja nawe siku moja. Yesu atakuja na kukuhukumu kulingana na neno ulilotuhubiria. Ndipo wewe utatukabidhi kwake, nasi sote pamoja tutarudi duniani kuishi milele. Nikauliza, "Itanibidi kurudi duniani sasa?" Wakajibu, "Naam, bali endelea kukaza mwendo." Nilipoanza kuondoka kwenye mahali hapo pazuri pa furaha, kadri macho yangu yalivyoweza kuona, watu walikuwa wakinijia wapate kunikumbatia wakilia, "Ndugu yangu wa thamani." Mara nilikuwa nimerudi kitandani tena, nikasema, "Lo, Mungu nisaidie, kamwe usiniache nipatane kwa neno. Jalia nidumu moja kwa moja katika neno. Sijali yale mtu mwingine yeyote afanyayo, Bwana. Jalia nikaze mwendo kwenda kwenye mahali hapo pazuri penye furaha. Nimeshawishika zaidi ya hapo awali maishani mwangu ya kwamba itahitaji upendo mkamilifu kuingia mahali pale. Hapakuwapo na wivu, hakuna uchovu, hakuna maradhi, hakuna umri wa uzeeni, hakuna mauti, ila tu upeo wa uzuri na furaha. Haleluya. Lolote ufanyalo, weka kando kila kitu kingine mpaka upate upendo mkamilifu. Ufikie mahali ambapo unaweza kumpenda kila mtu, hata kila adui. Haidhuru kama ndege inayumbayumba, radi inamulika, ama bunduki za adui ziko juu yako, mambo haya hayajalishi, upate upendo mkamilifu. Endapo hujaokoka, mkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wako sasa. Endapo hujabatizwa katika maji, batizwa sasa. Endapo hujapokea ubatizo katika Roho Mtakatifu, upokee sasa. Kaza mwendo ufikie huo upendo mkamilifu ambao utakupeleka mahali hapo pazuri na pa furaha, ngambo ya pazia la wakati. Asante ndugu kwa ajili ya hilo. Hiyo ni nilidhani labda baadhi yenu mngeweza kulisoma. Basi kama huna hicho kitabu kidogo, mbona waweza kukipata. Halafu kwenye papo hapo chini ya ukurasa, yeye alitia maandishi madogo kuhusu hiyo huduma pale. Sijui kama mliyaona ama la, papo hapo chini, ukiisha kusoma hayo. Chini kabisa, maandishi madogo yaliyoingizwa hapo chini. Sasa, hilo linaenda katika karibu kila lugha chini ya mbingu, mnaona kusomwa kote ulimwenguni. Sasa, nini, vema, mnasema, kwa nini useme hivyo, ndugu Branham, kabla hujawaombea wagonjwa? Ni kwa sababu ya jambo hili, ili tuweze kujua ya kwamba, jitihada zetu si bure, mnaona? Inatupasa kumkaribia Mungu kupitia kwenye mkondo huo wa upendo na imani. Imani hutupeleka kwenye mkondo huo, upendo ndiyo unatuingiza ndani. Samahani. Sasa, mnafikiria kwamba Mungu angenini? Sasa hebu, sasa imani yako inafikia mahali sasa, unafikiria kwamba, ungewazia nini sasa kama jitihada zote ambazo nini? Maskani hii na makundi haya ya watu hapa yametoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kuna wengi hapa ambao mmewanyima kitu watoto wenu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kuna wengi hapa ambao wameenda bila nguo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kuna wengi ambao wamepitia kwenye dhoruba na kutembea bila viatu miguuni mwao wapate kufika hapa maskanini. Hiyo ni kweli, kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ungeweza kuwazia mwanasanaa akitia rangi picha kuu nzuri hata ikawa adhimu, kisha airarue tu? Huyo mwanasanaa angekuwa na kasoro. Ungeweza kuwazia mtunzi akiandika wimbo mpaka ukawa adhimu, kisha aurarue tu muziki wake? Huyo mtunzi angekuwa na kasoro. Mnaona? Mungu hana kasoro. Mungu hafanyi kitu kama hiki apate tu kukirarua na kukitupilia mbali. Ni kwa ajili ya ufalme wake. Ni kwa ajili ya utukufu wake. Kila mmoja wetu anatimiza sehemu yake katika picha hii na katika wimbo huu. Sisi ni sehemu za ufalme wa Mungu. Na hiyo ni kusema ya kwamba tunaweza kutimiza sehemu zetu, mradi tu tunatambua tulipo kimahali, mahali hapa ni petu, kisha tukae papo hapo katika mahali hapo. Na mahali pamoja tupajuapo ni katika upendo, kwa maana huo ndio unaoifanya hiyo picha. Sasa, ni vigumu unapoyaona maono haya jinsi hii na kadhalika, ufahamu yale yaliyo kwenye upande ule mwingine. Laiti ningalijua, huyo mtu aliyeingiza maandishi haya hapo chini, kusema ya kwamba manabii wa kale jinsi walivyoyaona maono haya na kadhalika, na jinsi ambavyo leo hii kupita hata yale hatuwezi kulielewa, bali Bwana ameturuhusu kupenyeza humo na kuona hayo ni nini. Sasa enyi marafiki, sikuwa nimelala. Nami kati yangu tu na ninyi na kanisa hili hapa, sikuwa katika ono. Ninajua ono ni nini. Mengine hapa juma lililopita tu, mengine yalikuwa kadri ya mara 30 usiku mmoja yangetokea. Unaweza kuwazia uzito ulio juu yako. Inakutia wasiwasi hakika. Vipi kama ulihudhuria mkutano kama huo, na lile jukumu tu kama mkutano uliendelea vizuri ama la lilikuwa juu yako? Jukumu tu, inakubidi kumjibu kila mhudumu, kila swali, kila kitu. Huo mkutano ukiendelea vizuri ama vibaya ni jukumu lako tu peke yako. Angalia kile hilo lingekufanyia. Na kuna baadhi ya wenzangu wakiuza tu vitabu na kadhalika, wanashikwa na wasiwasi sana, ingewabidi kwenda nyumbani, unaona, wapumzike, wasingekuja kanisani usiku huo. Jamani, lo, ni vibaya sana. Kama vile binti mkwe wangu, msichana mzuri Mkristo, Lois, kwa kwenda tu mkutanoni kusudi tu kwa majuma manane ama majuma saba, siku zote namna hiyo, ilimbidi kulala kitandani siku moja ama mbili, mnaona, bila jukumu. Mnaona? Bili kusambaza tu kadi chache za maombi na amevurugika kabisa, lakini mnaona uzito wote uko juu yangu. Inanibidi kuwategemea ninyi mniombee. Mnaona? Bali na hayo, wanadai ya kwamba dakika 20 za kuhubiri chini ya upako zinalinganishwa na saa 8 za kazi ngumu kwa mwili wako. Mimi nahubiri muda wa saa 2 hadi 3 usiku mmoja, wakati mwingine mara 3 kwa siku. Mnaona? Alafu basi vipi kuhusu ono moja? Ono moja lilimfanya Bwana wetu Yesu kuwa dhaifu. Hiyo ni kweli. Biblia ilisema mwanamke aliligusa vazi lake likamfanya dhaifu. Vema, ikiwa ono moja litamfanya dhaifu yeye mwana wa Mungu, vipi kuhusu mimi mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema? 30 ya hayo yangefanya nini katika usiku mmoja? Unaona? Ni kama tutalisimama tu na kuwazia, imepita mwanadamu yeyote. Mwili wa mwanadamu hauwezi kustahimili hayo. Ningekuwa kwenye hospitali ya waenda wazimu mahali fulani, ikikigongesha kichwa changu kwenye kuta. Unaona? Ni udhaifu mkubwa ambao huwezi, ni udhaifu wa ndani, mnaona, ambao unakuua tu. Sasa, lakini ungesukuma nini basi? Huenda nikasema hivi. Ninamwona ndugu na dada Cox pale, Rodney na mke wake na dada hapa kutoka huko nyuma, waongofu wapya. Unayo nchi huko ng'ambo tu mahali fulani, ambayo kama ungeweza kamwe kuwazia tu niani mwako na kupata mtazamo wake, hilo jambo tukufu kuliko yote. Inastahili kila jitihada tunayoweza kuweka. Mnaona? Sasa, kabla ya kuwaombea wagonjwa, huenda nikasema jambo hili. Vipi kama mtoto mchanga, kabla hajazaliwa, hebu tumchukue huyo. Mtoto mchanga ambaye ameishi tumboni mwa mamae kwa miezi hii 9, naye mtoto huyo angeweza kuwazia, angesema, wajua nini? Wananiambia ninakaribia kuzaliwa. Vema, nitafanya nini huko nje? Sijui lolote ila mahali hapa ninamoishi hapa. Ninapata nguvu zangu kutoka ndani. Basi, nitapataje riziki huko nje? Wananiambia kuna jua linalowaka. Wananiambia ya kwamba watu huko nje wanatembea huku na huku. Nami sijui chochote ila mahali hapa. Hapa ndipo pote nijuapo, mumuhumu tu, tumboni mwa mama yangu. Hapa ndipo nilipolelewa. Hapa ndipo pote nijuapo, ni mumuhumu ndani ya tumbo hili. Na wananiambia ya kwamba kuna nafasi mara nafasi. Vema, maskini mtoto huyo mchanga angehofia sana kuzaliwa. Hiyo ni kweli. Angehofia sana, maana anakuja mahali hajui chochote kupahusu, ambapo ni adhimu, adhimu mara mamilioni, ukilinganisha na mahali amekuwa akiishi. Asingejua yote hayo yanahusu nini. Angesema, vipi, nitafanya nini? Angehofia kabisa kuzaliwa. Lakini sisi tunaoishi huku nje, vema, sisi tuliokuwa huko nyuma wakati mmoja, tusingerudi huko kwa vyovyote vile. Tusingetaka kurudi kwenye tumbo la mama tena. Mnaona? La, tusingetaka kufanya hivyo. Na hivyo ndivyo tu ilivyo tunapokufa, ewe rafiki. Ee Mungu, mnaona? Unazaliwa katika mahali fulani. Hujawahi kuwa huko. Huwezi kupafahamu jinsi palivyo pakuu. Itakuwaje huko nje? Mimi, na jambo pekee linalonifanya kutambua ama wewe kutambua ni ule mguso mdogo wa uzima, kama vile roho inavyoingia katika mtoto mchanga ndani ya tumbo la mama yake. Naona, ndio njia pekee tunayoweza kuelewa ile nchi kuu huko ng'ambo ni nini, wakati hakuna maradhi, hakuna huzuni, hakuna mauti, hakuna uzee, hakuna chochote. Lo jamani, mbona mara ukisha kufika kule, kamwe usingetaka kurudi mahali kama hapa, si zaidi ya vile mtoto mchanga angetaka kurudi kwenye tumbo la mama yake. Unaona, ni kuu zaidi sana upande ule mwingine. Mnaona, huko nje hatuwezi kulielewa. La hasha, hatuwezi. Mbona jinsi mtoto huyo mchanga asingeweza kuwazia, vivyo hivyo na sisi hatuwezi kuelewa ni mambo gani yangekuwa huko nje. Mnaona, kwa sababu tuko kwenye tumbo la ardhini, tukiwa tayari kuzaliwa wakati mmoja, uingie kwenye ufalme mpya katika ulimwengu mpya. Na hivyo ndivyo ninavyojisikia kuhusu maono hayo na vitu kama hivyo, ama chochote kile kilichonipata siku hiyo nilipovuka kule upande wa nje tu na kuona vile huko kulivyokuwa, kisha nikarudi nikaingia humu. Ungeweza kuwazia ukiwa mtoto mchanga na ulikuwa na ufahamu kile jinsi kulivyokuwa adhimu huku, kutembea huku na huku, kuona miti ikichanua, ndege wakiimba, jua likiwaka na maisha kama haya, alafu ikubidi kuzuiliwa tumboni? Mbona usingetaka kurudi hata kidogo? Vema basi, sisi mawazo yetu yangeingia ganzi upande huo, ama kujaribu kuwazia hicho ni kitu gani huko, wakati maandiko yanasema jicho halijaona, sikio halijasikia, wala halijaingia katika moyo wa mwanadamu yale Mungu amewawekea akiba wampendao. Unaona? Kwa hiyo tunajua ni adhimu upande ule mwingine. Siku moja mauti, yale tunayoita mauti, yatatupatia kule kuzaliwa upya, nasi tutaingia kwenye ulimwengu huo mwingine upande ule mwingine. Ndugu George, hutakuwa mzee kiwete huku kule. Ndugu na dada Spencer na wengine kama baadhi yetu walio na umri mkubwa zaidi na kadhalika, basi tutakuwa vijana kule milele. Maskini huu, roho hili la mwili nitaliangusha na kufufuka na kunyakua tuzo la milele na kupiga makelele wakati nikipitia hewani, kwa heri, kwa heri, wakati mzuri wa maombi. Yote yamekwisha basi, hakuna tena usiku mrefu wa maombi, hakuna tena. Kuingia tu katika umri huo mdogo, wenye furaha kuwa kule, sio tu kwa mwaka mmoja au miaka 50 au miaka milioni moja, lakini ikiweko kule miaka bilioni 100, hata hatutakuwa tumeanza hata kidogo. Hivyo tu. Basi kwa nini tusiwe na furaha asubuhi ya leo? Kwa nini tusishangilie? Kwa nini tusijinufaishe na kila kitu kikuu ambacho Mungu ametupatia? Huu hapa uponyaji wa kiungu. Kwa nini Yesu akapigwa? Kuirarua hiyo picha, kusema hakuna kitu kama hicho kwake. Mwili wake ulipigwa kule, mifupa ikatokeza, kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hebu tusiirarue hiyo picha asubuhi ya leo. Hebu tuikumbatie, tuikubali. Sasa ndugu, na kila mmoja wenu sasa atakayeombewa, kama tu mtasimama kuyazunguka madhabahu, wakati ujumbe ulipokuwa ukitolewa dakika chache zilizopita kupitia ufasiri na lugha, kwamba tungeweka mikono juu ya wagonjwa na kuziona kazi kuu za Mungu. Sasa ndugu yetu, haikubidi kusimama ndugu, hapo unayelala kwenye kitanda cha wagonjwa, tutakuja kwako. Lakini kama kuna wengine wote hapa wa kuombewa wangetaka kusimama karibu na madhabahu, wakati mimi na ndugu tukiomba na kuweka mikono juu ya wagonjwa, njoo sasa hivi. Basi kumbuka, ikumbatie picha hiyo. Kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Silielewi bwana, hakika huelewi, ungali kwenye tumbo la uzazi la duniani bado. Lakini yeye alifanya hayo maandalizi, wala asingechukua. Kwa nini akapigwa? Kuirarua tu hiyo picha, ama kuurarua huo wimbo, kuutupilia mbali? La bwana, yeye alipigwa, akajeruhiwa, akatokwa na damu tupate kuponywa. Na kwa jambo hilo sisi, mapigo yake tumeponywa, kila mmoja wetu. Sasa wakati mkija, mkikusanyika madhabahuni kwa ajili ya maombi, sasa wingi wa huu uinjilisti wa ajabu sana wa Kimarekani na kuzungumza juu ya inakupasa kufanya hili, kufanya lile, lipo jambo moja ninalotaka kuwa mwaminifu kwako kulihusu, rafiki yangu. Hilo jambo, jinsi Mungu anavyoponya, juu ya msingi wa kumtumikia yeye. Mnaona? Juu ya msingi wa kumtumikia. Hatuna budi kukubali uponyaji wetu juu ya msingi wa tutamtumikia tukiisha kuponywa. Sasa, Biblia ilisema, ungameni makosa yenu ninyi kwa ninyi. Ombeaneni mpate kuponywa. Mnaona? Ni juu ya msingi utamtumikia Mungu. Wengi wenu hapa labda wako katika hali ya kufa, na wewe huna budi kufa kama jambo fulani halitukii. Ndipo ninawatakeni moyoni mwenu. Sasa huenda tukawapaka mafuta, huenda tukawaombea, mimi pamoja na mchungaji, tuombe maombi ya imani, tufanye yote tuwezayo, bali halitafaa kitu mpaka wewe mwenyewe uingie katika ushirika pamoja na Kristo. Unaona? Inakupasa kuingia kwenye ushirika huo kwamba mimi Bwana ninamwona msichana akitembea pale sasa hivi. Yeye alikuja hapa si muda mrefu uliopita nyumbani akiwa na kitu kama uvimbe ama ugonjwa wa Hodgkin, naye ni Methodisti kwa imani. Ninaamini hiyo ni kweli, sivyo dada? Naye alikuwa na uvimbe mkubwa ubavuni, na sasa yule pale amesimama, amepona. Ninamwona dada Wiva amesimama hapa, alikuwa mmoja wa wenye ugonjwa mbaya sana wa kansa niliopata kuona maishani mwangu mwote. Jambo la kwanza nililomuuliza, angebatizwa katika jina la Yesu Kristo na kuzitubu dhambi zake. Nilipomuingiza katika maji haya hapa, ilibidi nimshikilie. Alikuwa amekonda sana mikono yake, vitu vidogo tu, basi akabatizwa katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo imekuwa angalau miaka 10 iliyopita, sivyo dada? Miaka 16 iliyopita. Miaka 16 ya maisha ya nyongeza, kwa sababu alikuwa tayari kuja katika utii. Wakati madaktari walio bora sana wa karibu hapa, ona, daktari wake mwenyewe aliniambia, wakati nilimwambia, kasema, amepona, kasema, no, atakufa kwa kansa katika majuma machache, usijali juu ya hilo, atakuwa ameondoka, majuma mengine machache, atakuwa ameondoka. Naye tayari amempa tu yapata siku moja kuishi, naye huyu hapa leo hii, baada ya miaka 16, amesimama madhabahuni. Ningesema nini zaidi, zaidi na zaidi, na zaidi na zaidi. Sasa, Mungu hafanyi hivyo tu kwa mmoja wa watoto wake, wala hafanyi hilo kwa watoto wengine. Hufanya hivyo kwa ajili ya watoto wake wote. Atakaye na aje, umealikwa kwake. Sasa, maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa huyo. Biblia ilisema hivyo. Sasa, kama, kile ninachotaka mfanye ni kukiri makosa yenu kwa Mungu na kusema, Bwana, niponye mimi. Kama hamjawahi kuongoka, jitoeni mioyo yenu kwa Kristo. Na kama hujawahi kubatizwa katika maji katika jina la Yesu Kristo, kidimbwi kiko tayari. Unaona? Naye msichana huyu upande wa pili wa huu mtaa hapa, wakati maskini yule kafiri alipoongoka kwake, wakati alipokuwa amelala, walimpeleka nyumbani kutoka Silver Crest akiwa na TB akifa. Ndipo niliposhuka kule, naye Bwana akanipa ono, kasema atapona. Ndipo akakutana nami kule kesho yake asubuhi Bwana Andrews, naye akanikemea sana. Kasema tumaini la uongo namna hiyo juu ya mwanamke huyo. Nikasema, Bwana Andrews, si tumaini la uongo. Mwanamke huyo ni Mkristo, naye atakapoweza atakuja kubatizwa. Ndipo akasema yuafa. Kasema mimi angewezaje kupelekwa nyumbani kutoka Silver Crest? Nikasema, Bwana, unaangalia una nini? Kile unachoangalia, unaangalia yale daktari anayosema, inaangalia yale Mungu alisema. Unaona? Sasa, hiyo tu ndiyo tofauti kile unachoangalia. Unaona? Ukiangalia anayosema daktari, hakika utakufa. Bali inakupasa kuangalia yale Mungu aliyosema. Utachukua neno la nani? Vipi kama Ibrahimu angalichukua maoni ya daktari kuhusu umri wake wa miaka 100 na kwamba atampata mtoto kwa mkewe 90? Angalifanya nini basi? Unaona? Pona, huyo daktari angalisema, mtu huyo ana kichaa, lakini Mungu alimhesabia kwamba ana haki kwa sababu alimwamini Mungu. Mnaona? Sasa wewe, ndipo huyo mwanamke akaishi, alipuuza kubatizwa jina la Yesu Kristo kwa sababu nafikiri kwa namna fulani alikuwa ni Methodisti ama Mpresbiteri, akaanza kuwa mgonjwa zaidi na zaidi. Ndipo akaja akampata Grace Weber aliyeishi moja kwa moja, ama angali anaishi kule, bintiye anaishi kule, Rob. Ndipo akaja hapa naye akabatizwa katika jina la Yesu Kristo akiwa na homa, huku magonjwa ya vivimbe yametokeza kote begani mwake na kila kitu, akiwa na homa 104. Naye akabatizwa papa hapa katika jina la Yesu Kristo. Naye anaishi tu ngambo ya barabara kutoka hapa. Huenda ameketi hapa sasa. Niliangalia kote nione kama ningeweza kumuona dakika chache zilizopita. Unaona? Utii. Mnaona? Sio tu kuzunguka, inatofautiana na baadhi ya ndugu zetu wakiweka tu mikono juu ya huyu, yule na mwingineo namna hiyo na kusema namna fulani ya imani ya ajabu ajabu itatekeleza hilo. Hilo silo. Inakupasa kuwa na imani halisi, imara ya Roho Mtakatifu ya Biblia. Unaona? La sivyo haitadumu. haidumu. Hiyo ndiyo sababu ninaweza kumshukuru Bwana kwamba yeye amenisaidia umbali huu. Uponyaji ambao umefanyika umekuwa ni halisi kwa sababu wamejengwa kihalisi juu ya Bwana asema hivi. Naona, kwa hiyo watasimama. Sasa kama maskini shule ya Jumapili ilikuwa nikingojea kwa dakika moja tu ikizungumza nanyi mpaka wakapata mahali pao kimahali ili tuweze kutulia. Sasa tuna dakika chache tu, tutaomba, tutaanza kuomba. Sasa ninataka kila mmoja wenu ukiri makosa yako kwa Mungu, akumwahidi Mungu kwamba utamtumikia na kufanya kila uwezacho. Nami pamoja na mchungaji tutaomba na kuja kuwawekea mikono, nanyi mna hakika ya kuponywa mkiamini. Watu wale waliokuwa kwenye mikongojo na viziwi na bubu na vipofu alasiri ya Jumapili iliyopita, wangewezaje kutembea tu hadi jukwani, wakatupa mikongojo yao, wakatembea hadi jukwani, macho yakafunguka mwajua namna hiyo. Mamia mara mamia yao, mpaka nilikuwa dhaifu sana, karibu wanibebe kutoka mahali pale nikisimama tu wao wakipitia hapo. Mnaona? Mstari ambao ungetoka hapa mpaka kwenye shule ya sekondari ya juu ya Jeffersonville, karibu hivyo wamepanga foleni wakipitia mstarini. Na sijui kama kuna mmoja wao aliyepitia pale ila aliyeponywa. Naona, kwa sababu walikuja juu ya msingi wa imani halisi ya kweli ya Kikristo na wakiamini. Wao halina budi kutendeka. Sasa inamisheni vichwa vyenu kila mmoja mkanisaidie kuwaombea. Bwana Yesu, tunakuletea wewe asubuhi ya leo kusanyiko hili linalosimama hapa likingojea, la watoto wagonjwa wanaoteseka, wenye maumivu makali, hawana tumaini lolote wengi wao Bwana la kuponywa na daktari, hasa sana mtu huyu aliyelala hapa kwenye kitanda hiki cha wagonjwa. Ama ni neema yako au watoke humu ulimwenguni katika siku chache. Hapana shaka huenda kukawa na wengine wamesimama hapa madhabahuni huku mishtuko ya moyo ikiwangojea na magonjwa na mateso ambayo yangewararua vipande vipande. Kuna jambo moja tu Baba linaloweza kuwaokoa, hilo ni waende zaidi ya hizi hisi tano hapa za mwili huu, ambapo madaktari wamejaribu kwa uaminifu hapana shaka kuyaokoa maisha yao. Magonjwa, kansa, TB, ugonjwa wa moyo, na pamoja na viraka vyote na matiubu na vifaa na dawa za kupigana na viini, adui hujilundika moja kwa moja mle ndani apate kuyachukua maisha yao. Nami nimeelezea Bwana, ninaamini maoni yako kwao. Nami nimemsikia mtu huyu akinena kwa lugha asubuhi ya leo na kutoa tafsiri hiyo, kile kingetukia leo hii. Baadhi yao wataupokea Bwana, hakika. Hiyo ni kweli, ninaamini. Na sasa kama ilivyoandikwa katika Biblia ya kwamba Daudi yule maskini mvulana mchungaji alikuwa akiwachunga kondoo wa baba yake huko nje nyuma ya jangwa. Ndipo siku moja simba akaingia na kumchukua mmoja wa wanakondoo wa baba yake na kukimbia naye. Naye huyo mvulana mdogo mchungaji pamoja na imani, yeye alikuwa na nini kumkabili simba huyu? Si silaha ya siku hizi wala bunduki, bali alikuwa na kombeo dogo. Ndipo akamfuatilia huyo simba, akamuua huyo simba na kumrudisha huyo kondoo. Dubu aliingia akamshika mmoja, akamfuatilia dubu huyo ambaye angaliweza kumvunjilia ardhini. Lakini yeye hakuwazia juu ya ukubwa wa huyo dubu, wala nguvu za huyo simba, wala mbio zake, wala kutoweza kwake kutumia hilo kombeo. Lakini wakati alipokuwa amesimama mbele za mfalme Sauli, yeye alisema, mtumishi wako aliwachunga kondoo wa baba yake, naye simba akaingia na kuchukua mmoja na kukimbia, nami nikamfuatilia na kumrudisha huyo kondoo. Akasema, Mungu yeye yule aliyeniokoa mkononi ama kwenye wayo wa huyo dubu ama meno ya huyo simba, anaweza pia kumchukua mfilisti huyu asiyetahiriwa na kumkabidhi mkononi mwangu. Jinsi tunavyojua hiyo hadithi inavyoenenda, kwamba kweli alimuua, akamuua mtu aliyekuwa mkubwa mara nyingi, nyingi sana kuliko yeye alivyokuwa na ni shujaa. Jinsi lilivyomtatiza Sauli, mfalme yule mkuu, mtu mashuhuri mwenye nguvu, jinsi ambavyo mvulana huyo mdogo angeweza kuwa na imani kama hiyo katika kombeo, la si katika kombeo, bali katika Mungu. Sasa Bwana, wakisimama kwenye madhabahu haya, wakiketi kwenye kitanda hiki cha wagonjwa, ni kondoo wa Mungu, wana kondoo wadogo tuseme kwake. Wameshikwa na simba anaitwa kansa, dubu anaitwa TB, magonjwa mengine ambayo yamewashika na kuwanyakua na kuwararua vipande vipande.
Lord, I'm coming after them.
Bwana, ninawafuatilia kwa kombeo dogo linaloitwa maombi ya imani. Si makubwa sana, bali ninajua kile yamefanya. Nami ninajua angali ni Mungu yeye yule. Ninawafuatilia asubuhi ya leo ipate kuwarejesha Bwana kwenye malisho ya majani mabichi ya afya njema, huko chini karibu na maji matulivu ya amani, na mbali na mahangaiko yao wapate kukuamini wewe. Nami ninawafuatilia kwa silaha ambayo wewe ulitoa ya kuingia nayo. Kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, naye Mungu atawainua. Kama wametenda dhambi yoyote, watasamehewa. Na Baba, naenda sasa kukabiliana na adui, kukabiliana na simba, kukabiliana na ibilisi katika kila hali aliyomo, anayeitwa kansa, TB, ugonjwa wa Hodgkin, ugonjwa wa moyo, ugonjwa mwingine wowote. Tunakuja kumtafuta na kumrejesha mwanakondoo huyu nyumbani mwa Mungu tena. Katika jina la Yesu Kristo, tunaenda kulitumia kombeo hili ambalo ulitupa wewe. Kuwa pamoja nasi Baba, tunapokukaribia wewe kwa uchaji sasa, katika jina la Yesu. Ninawataka muendelee kuinamisha vichwa vyenu, nasi tunakuja kutia mafuta na kuwawekea mikono wagonjwa, na maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa huyo. Kila Mkristo aliye humu ndani, weka imani yako katika mstari huu wa maombi. Amini. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa, sasa. Amini tu. Amini tu. Mambo yanawezekana. Amini tu. Bwana, naamini. Bwana, naamini. Mambo yote yawezekana. Na tuinue tu mikono yetu sasa. Bwana, naamini. Bwana, naamini. Bwana, naamini. Mambo yote yawezekana. Bwana, naamini.
Baba yetu wa mbinguni, wale walioweza kusimama waliinua mikono yao kwamba walikuwa wamelikubali. Ndugu huyu aliyekuwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa aliamka kuonyesha ya kwamba alikuwa ameukubali uponyaji wake. Tunaamini Bwana, wanatembea wakirudi kwa amani sasa kwenye kivuli cha malisho ya majani mabichi kando ya maji matulivu, wapate kuwa wazima tena kwa jina la Yesu. Tunakushukuru wewe kwa ajili yake. Amina. Vema, ndugu Neville, nitaketi hapa na kukusikiliza ukihubiri sasa.